Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Shqiptarët kujtojnë eksodin e vitit 1999. Zgjedhjet parlamentare duhet mbajtur në qershor, argumentojnë ekspertët. NATO forcon pranin ushtarake në kufit lindor. Rreth 300 persona të zhdukur nga mbytja e anijes jug-koreane. Me këto dhe materialet të tjera, do t'ju njoftojmë më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me një ngjarje që vazhdon dhe do të vazhdojë të mbetet në mendjet e shqiptarëve, por jo vetëm. Bëhet fjalë për përndjekjen e shqiptarëve të Kosovës nga ana e forcave serbe të sigurimit. Sot në Kukës është kujtuar 15 vjetori i këtij eksodi. Është kujtuar periudha kur shqiptarët kanë hapur dyert për shqiptarët. Qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës nga ky qytet kufitar kanë shpalosur planet e tyre për një bashkëpunim më të thellë ndërshtetror. Respondenti ynë Fatmir Aliu raporton për hollësitë.
Na kanë vranë, na kanë maltretu, na kanë kapur shtëpijat, na kanë plaçkit.
Lirat, pa punë, pa ujë. Kënë kanë zonë, e kanë shtëpi, e kanë gjithë.
Kanë gjithë shtëpi, në kanë të zonë, në rodën dhe të mjë në gëtë sketi.
15 vjetë më parë shqiptarët ishin bashkuar rrëf dramës së eksodit e qindra mira shqiptarëve të Kosovës, të cilët të ndoqen nga shtëpit e tyre, kurse mbi gjysma e këtyre refugjatëve ndalen në Kukës të Shqipërisë. Qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë kishin zgjedhur Kukësin për të kujtuar bashkërisht në pokëtë ditë dëbimin e shqiptarëve nga varfët e tyre. Armand Mero, një gazetar i zërit të Amerikës, rrofeu para një publiku të hapër që ishte mbledhur në Kukës për të kujtuar eksodin e vitit 1999, se çfarë mban në kujtim nga ajo kohë.
Lumi i pandërprerjes i dëshpërimit njerëzor bashkoi për ditë të tëra kufirin e Morinit me Kuksin. Gra që mbathur kishin vetëm pantoflat e shtëpisë, fëmijë të traumatizuar me sytë fryer nga të qarat, të moshuar të hipur mbi karroca që zvarriteshin, ishin pamjet e zakonshme të atyre ditëve. Jam dalur me dhjetra e dhjetra prej tyre, shumica me fytyra të ngrira nga dhimbja, si ajo një nënë të re të cilën nuk mund të ta harroj, ndërsa e raskapitur nga lodhja e eci së gjatë në nënkërcënimin e vazhdueshëm të ushtarëve serb, dora i mbante shtrënguar një çantë sporti ku kishte foshjen e cila kishte dhënë shpirt rrugës.
Kujton Mero, mbi 500.000 shqiptarë të Kosovës kanë kaluar kufirin e Morinës pasi ishin dëbuar nga forcat serbe të sigurisë, vlerëson kryetari bashkisë së Kukësit Hasan Halilaj. Afro 60% e tyre, siç pohoi Halilaj, ishin strehuar në këtë qytet. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se shqiptarët nuk nxisin urrëtie edhe pse vuajtën nga Serbia dhe aparati i saj shtetror.
Duke kujtuar dëbimin masiv dhe krimet e tjera të rënda të bëra ndaj popullit ton, ne nuk duam të kultivojmë urrëtien, por të bëjmë të qartë të gjithëve të vërtetën historike. Prandaj, në këtë ditë ne rifeksojmë qartë, fort dhe me bindje të plot, se populli ynë ka qenë në rrugën e duhur e të drejtë, se lufta jonë ishte drejtë, shlirimtare, e ndershme dhe legjitime, dhe askush nuk mund ta njellos.
Për të forcuar edhe më tej këtë qëndrim, kryeministri shqiptar Edi Rama vlersoi se 15 vjet më vonë nga eksodi i shqiptarëve të Kosovës, ky komb, siç thot ai, po dëshmon se nuk mendon që përmes luftës dhe konfliktit ta çojë agjendën e vet para. Ai mori si shembull takimin e dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, të cilët te kaluan dallimet edhe të kaluarën për të çuar dy vendet e tyre më pranë familjes evropiane.
Jam i bindur se kjo qasje jona, e cila e merr të gjithë forcën e vet, nga vizioni dhe kurajoja e kryeministrit të Kosovës për të ulur në një tryezë dialogu me armiqt e deridhjeshëm dhe për të hapur rrugën e paqes me ata të cilët deri dje ishin sundimtar brutal në tokën e shqiptarëve, sepse pa atë hap të jashtëzakonshëm përpara, sot ne nuk do të kishim forcën për të bërë të gjithë bashku avokat të një Ballkani të ri, të një rajoni të ri, të një bashkëtesë të re.
Theksoj Rama, më 11 janar të këtij viti dy qeverit të Shqipërisë dhe Kosovës umblodhen për të hapur një fazë të re bashkëpunime mes tyre në qytetin e Prizrenit. Mbledhja sot me përkujtimore qeverive të dyja vendeve solli në kukës edhe përfaqësues të pushtetit lokal nga Maqedonia dhe Lugina Preshevës, të cilët kërkuan më shumë kujdes dhe vëmendje nga Prishtina dhe Tirana për zgjedhjen e problemeve të tyre në vendet am. Për Radio Evropa e Lirë, Fatme Ralio.
Në Kosovë nuk është përcaktuar ende data e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, por njohësit e proceseve zgjedhore vlerësojnë se ekzistojnë argumente që arsyetojnë më shumë organizimin e tyre në qershor se sa në shtator. Sipas tyre, kuvendi i Kosovës ka vështirësi të vazhdueshme për të funksionuar dhe stabilitetin institucional aty po e bart opozita. Po si pas ekspertëve, gjykata speciale për krime lufte dhe mandati i EULEX-it nuk duhet të jenë pengesa që zgjedhjet të shpallën në muajin qershor. Kronike Bekim Bislimit.
Deri ditë më parë, liderët e dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, patën proklamuar se zgjedhjet parlamentare do të mbahen të parakoshme në qershor, por kjo do të varet nëse do të mund të arrihet brenda pak ditësh vendimi për gjykatën speciale për krimet e luftës, për mandatin e Uleksit, si dhe nga mundësitë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të zbatuar ligjin e ri zgjedhor. I shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se situata aktuale në kuvendin e Kosovës ofron mjaft argumente që tregojnë se mbajtja e zgjedhjeve parlamentare nuk duhet të shtyhet më larg se në qershor.
Në çështë se marrim parasysh vështërsinë e vazhdueshme të funksionimit të kuvendit, mos realizimin e detyrave të tij, mungesën e kvorumit shpeshherë edhe për shkak të qëllimeve politike dhe veprimeve të koalicionit qeverisë dhe të partisë kryesore në koalicion, po edhe të opozitës. Sigurisht që argumenti i parë dhe më bindës në mbase do të ishte që sa më parë të ndodhë një shkas, a e dihet cili është ai shkas, në të ose është mosbesimi qeverisë ose është përbërja parlamentit, dhe të caktohen dikon për fillim qershorit zjerë.
Baraliu ka shtuar se tashmë ekziston një klim për mbajtjen e zgjedhjeve në qershor, qoftë në opinion, qoftë edhe te vetë klasa politike në vend. Mendim të ngjashëm ka shfaqur edhe Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas tij, partia në pushtet nuk e ka më shumicën parlamentare në kuvend dhe se stabilitetin institucional në kuvend po e bart opozita, e cila në çdo situatë mund ta bllokojë këtë institucion. Megjithatë, sipas tij, ende ka zëra që arsyet toj në shtyrjen e zgjedhjeve për shtator, duke ndërlidhur me vendimin për gjykatën speciale apo për mandatin e Uleksit.
Po nuk është asnjë arsye. Vendimi për gjykatën speciale dhe për Uleksin nuk janë raste të cilat duhet prolongojnë vendimin e shtatorit parlamentit. Prandaj që mendoj që mund të bëhet javën e ardhshme, dhe më pas kuvendit të shpëndohet të shkojmë gjithë parakoshme, sepse stabiliteti institucional është vënë pikpyetje. Nuk duhet që asë një rasë institucion dhe Kosovës ta prolongojnë këtë legitimitet të çunguar të kësaj qeverie dhe me arsvetime të cilat e dikuj më të konvenojnë.
Me gjitha të, Baraliu thekson se i vetmi argument i arsyeshëm për shtyrjen e zgjedhjeve për shtator ose dhe për më vonë do të ishte mosgatishmëria eventuale institucioneve përgjegjëse për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Përveç kësaj, sipas tij, do të varet edhe nga gatishmëria e partive politike.
Nëse nuk janë të mbushura këta dy faktora, atëherë sigurisht që është më mirë më vonë, jo vetëm shtator, por ndoshta në fatin tetus. Por nëse ka gatishmëri dhe nëse funksionojnë institucionet mirë, do duhet sa më parë për të shkuar në zgjedhje dhe për të mbajtur ato cilësisht, natyrisht në rast pa me përfundimin sa do sipërfaqësor dhe kozmetik kësaj reforme që është filluar me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të zgjedhjeve të përgjithshme. Më mirë nëse jo, atëherë edhe pate.
Selmanaj nuk e përjashton mundësinë që mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të shtyhet në shtator, por me arsyetime sipas tij banale.
Nuk e përjashton mundësinë që mund të ketë zëra mbrana dhe struktura partijake që të shtyhen për shkak ndoshta apo thamë edhe dënia arsyetimi banal që do vazhdojnë të marrë në 2-3 paga të potet deri në shtator, por arsyet i të nuk shoh dhe prandaj mendoj që zgjedhjet do të marrë në qershor.
Ndryshe, ditë më parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shfaqur dilema nëse do të mund t'i organizojë zgjedhjet e parakoshme me ligjin e ri, nga se, siç është thënë, do t'i duhet kohë për përgatitje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një debat të organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, në të cilin kanë marrë pjesë përfaqësues të gjykatave, prokurorive dhe shoqërisë civile, është kërkuar më shumë transparencë dhe llogaridhënie nga sistemi i drejtësisë. Por përfaqësuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë thënë se performanca gjyqtarëve dhe llogaridhënia e tyre është në nivel të kënaqshëm. Debatin e ka përcjell Arton Konushevci.
Mos transparenca dhe llogaridhënia në gjyqësor ka bërë që besimi në gjykatat të cilat ndajnë drejtësi të jetë i vogël, madje as niveli i besueshmërisë në prokurori nuk qëndron mirë. Kështu u deklaruan drejtuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi, por edhe pjesëmarrës të tjerë nga shoqëria civile në debatin organizuar me temën llogaridhënia e sistemit të drejtësisë. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se në Kosovë ende ka probleme të llogaridhënies, si të prokurorëve, ashtu edhe të gjykatësve. Sipas tij, ligjet ekzistuese nuk e krijojnë një pavarësi të duhur dhe llogaridhënëse të prokurorëve dhe gjyqtarëve në Kosovë.
Ajo që ka ndodhur rrugës është që janë kriju mekanizmat të cilët tani janë duke funksionuar, por ende nuk është në nivelin e duhur, pra sigurimi i llogaridhënies së prokurorëve dhe gjykatësve, sepse ende nuk kemi as gjykatës, as prokuror të cilët janë larguar nga puna për shkak të performancës së tyre të dëbët në punë.
Kurse Valdite Daka nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës vlerësoi se në përgjithësi performanca e gjyqtarëve dhe llogaridhënia e tyre është në nivelin e kënaqshëm. Ajo deklaroi se në mungesë të punës së mirë pas vlerësimeve të komisioneve përkatëse ka pasur edhe shkarkime nga puna të gjyqtarëve.
Komisioni disiplinor ka shqiptuar shumë masa disiplinore, ndërsa për herë të parë përkundër pavlerësimeve tha se nuk është shkarkuar ndonjë gjyqtar për shkak të performancës së dëbët. Pas vlerësimit të parë i cili është bërë, pas 3 viteve kemi një gjyqtar i cili është larguar mu për shkak të performancës së dëbët profesionale.
Nga ana tjetër, deputetja e Kuvendit të Kosovës Albolena Haxhiu nga vetëvendosje tha se mënyra se si është duke funksionuar sistemi i drejtësisë është për keqardhje. Ajo, duke folur për mungesën e llogaridhënies nga sistemi i drejtësisë, ka kërkuar që sistemi i drejtësisë në përgjithësi t'i raportojë Kuvendit të Kosovës.
Secili institucion mendoj që duhet t'i raportojë dikujt, se nëse jo Kuvendit, atëherë kujt duhet t'i raportojnë këto institucione. Unë mendoj që kjo nuk duhet nuk kuptohet si ndërhyrje, për shkak se qytetarët e Republikës Kosovës duhet jenë të informuar me vendimet ose veprimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës në veçanti, për shkak se kemi çdo ditë lajme që Këshilli Gjyqësor i Kosovës është i mbyllur, tash i shoqërisë civile, tash i qytetarëve, edhe tash i mediave në përgjithësi.
Por një kërkesë e tillë zonës Haxhiu është kundërshtuar nga përfaqësuesja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Valdete Daka dhe nga përfaqësuesit e shoqërisë civile. Arton Demhasa, këshilltar ligjor në organizatën Qohu, tha se nëse gjykatat dhe prokuroritë e vendit i raportojnë kuvendit, mund të ketë ndikime politike.
Unë nuk besoj që duhet ketë llogaridhënie të gjykatave të prokurorëve jashtë sistemit, sepse atëherë mund të ketë ndikime politike. Nëse gjykatat japin llogari kuvendit, atëherë automatikisht aty po ndikon kuvendin në punën e gjyqësorit, domethënë kjo është një rrezik më i madh se sa llogaridhënia.
Janë dy mekanizma të brendshëm në sistemin e drejtësisë të cilët e sigurojnë llogaridhënien e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Është mekanizmi i performancës së punës së tyre dhe mekanizmi i disiplinimit të tyre për shkak të sjelljeve që mund t'i bëjnë ata e që mund të jenë në kundërshtim me kodin e etikës. Me rastin e këtij debati është publikuar edhe një raport ku thuhet mes tjerash se në asnjë formë pushtetet e tjera nuk mund të kërkojnë llogaridhënie nga pushteti gjyqësor, por duhet që të fuqizohen mekanizmat e brendshëm të llogaridhënies, që janë mekanizmi i performancës dhe mekanizmi i disiplinimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në rubrikën e komenteve në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të na shkruani edhe ju se cila është përvoja juaj me sistemin e drejtësisë. Çfarë vlerësimi keni për transparencën dhe llogaridhënien në këtë sistem? Sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, gjatë këtij viti janë konfiskuar më shumë se 337 kg marihuanë dhe rreth 100 kg substanca të tjera narkotike si heroin dhe kokain. Policia pranon se luftimi i trafikimit me narkotik mbetet sfidë për të, ndërkaq organizatat që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogës pohojnë se numri i personave që përdorin marihuanë është në rritje, ndërsa i atyre që përdorin heroin është në rënje. Raporti Ariana Kasapollit.
Fakti se në Kosovë shumëtërin përdorin substanca narkotike mbetet shqetësues. Nga studimet e bëra nga organizata ndërkombëtare dhe vendore rreth përdorimit të substancave narkotike, delse të rinjt nga mosha 14 vjeçare fillojnë të provojnë duhanin, alkoolin si dhe substancat narkotike, përfshirë edhe marihuanën. Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadrë të drogave, luftimit të krimit të organizuar, terrorizmit si dhe ruajtjes dhe kontrolit të kufirit shtetror. Si pas zyrtarve të lartë qeveritar, përmes kësaj strategjie, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell me vete kjo dukuri. Autoritetet e rëndit kanë pohuar se janë duke luftuar trafikimin me narkotik. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë Kosovës, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se nga janari e deri në mesin e muajit prill të këtij viti janë arrestuar 211 persona si të dyshuar për përfshirje në trafikim me substanca narkotike. Për sasinë e konfiskuar të narkotikëve flet vet zoti Kelani.
Lloji në një sasi më të madhe të konfiskimit është ai i marijuanës, ku mund të them dikon që deri në këtë periudhë kohore janë konfiskuar rreth 336 kg e 907 gram substancë narkotike e llojit marijuanë. 1 kg e 138 gram janë të llojit heroinë dhe 80.9 të asaj kokainë.
Derisa Safet Blakaj, udhëheqës i organizatës Labirinthi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri i përdoruesve të marijuanës është në rritje, derisa numri i personave që përdorin heroinë është në rënje e sipër.
Marijuana është një shtim më shumë për përdorimin e saj. Heroina ka stagnuar sipas vendeve tona. Me disa faktorë janë se policia ka treguar dy vitet e fundit aktivitet më shtum, që menojmë nanë, dhe tjetra është një trend i përgjithshëm edhe në tjera shtete që ka filluar më rrallë përdorimi i heroinës.
E në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjithësisht në klinikën e neuropsikiatrisë, aty ku edhe trajtohen rastet që kërkojnë ndihmë, sipas neuropsikiatrit Shaban Mecinaj, fluksi i të rinjve të varur sidomos nga marijuana është në rritje. Klinika e neuropsikiatrisë ka një repart të veçantë me kushte solide ku ofrojnë ndihmë për persona që përdorin substanca narkotike. Sipas zotit Mecinaj, kryesisht adoleshentët përdorin marijuanë. Ai shton se vret një numër shtuar i të rinjve që janë varur nga droga, që shpesh përcillet me çrregullime të tjera bashkërënduese psikiatrike dhe kërkojnë ndihmë në klinikë. Sidoqoftë, Afganistani vazhdon të jetë shteti prodhues më i madh i drogës në botë, ndërkaq Turqia dhe Irani mbesin vendet ku janë konfiskuar sasitë më të mëdha të drogës. Ulja e trafikimit me drogë në të ashtu quajturën linë të Ballkanit mbetet sfida më e madhe për shtetet e rajonit si Shqipëria, Mali i Zi, Bosnia dhe Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni, bojkoti zgjedhjeve presidenciale nga ana e shqiptarëve ka vënë në dyshim legitimitetin e presidentit. Në lindje të Ukrainës, ndërkaq separatistët prorus kanë vazhduar të tensionojnë situatën. Këto dhe çështje të tjera do të trajtojmë në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët thonë se presidenti i zgjedhur i Maqedonisë do të jetë legal, por jo edhe legjitim, dhe kjo mund të shkaktojë tensione nëse nuk arrihet ndonjë zgjidhje mbi ndryshimin e formës së zgjedhjes së tij. Disa nga ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që pas kërkesës së Bashkimit Demokratik për Integrim për bojkot të zgjedhjeve të fshihen synime për pozicione më të fuqishme në ekzekutiv. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Bojkoti i zgjedhjeve presidenciale nga shqiptarët e Maqedonisë kanë ngritur çështjen e legitimitetit të kreut të shtetit, pasi ai nuk do të ketë mbështetjen e së paku 25% të popullatës. Ekspertët për çështje juridike thonë se zgjedhja e tij pa votat e shqiptarëve në aspektin formal juridik është e qëndrueshme, meqë kushtetuta nuk përcakton që kreu i shtetit të zgjidhet me votat të gjithë etniteteve, por për zgjedhjen e tij është e mjaftueshme që në raundin e dytë të dalin në votime së paku 40% e trupit të përgjithshëm votues dhe njërin nga kandidatët të fitojë mbi 50% të votave. Megjithata mosdalja e shqiptareve në votime sipas ekspertëve nuk do të mbetet pa pasoja me që shqiptarët asnjëherë nuk do ta njohin një president të tillë i cili do të jetë anashkaluar nga ana e tyre dhe kjo vetvetë do të shkaktojë tensione në vend. Mersi Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se presidenti do të jetë legal por jo edhe legjitim.
Si president gjithë mandatin do të jetë president i kontestuar dhe kjo do të paraqesë probleme shtetësore. Pra presidenti nuk do të mund të luajë rolin e tij kushtetues si garant i zbatimit kushtetues dhe si garant që do të sigurojë unitetin në vend. Pra me që shqiptarët nuk do ta njohin si president tyre dhe kjo do të paraqesë vështirësi, nuk do të mund të bashkojë gjitha forcat politike për stabilizimin e situatës politike.
Por ndryshe nga ai vlerëson Kire Vasilev, politikolog dhe ligjërues në Universitetin e Shkupit. Ai thotë se zgjedhja e presidentit pa votat e shqiptarëve nuk do të paraqesë problem të theksuar për shkak të kompetencave të pakta që ka ky institucion në Maqedoni. Sipas tij, mandati i presidentit Ivanov që pritet të zgjidhet do të kaloj pa ndonjë zhurmë të madhe.
Nema nikakva politička mok, nema nikakva politička uloga na koja Albancite bi bile ljubomorni i bi se pofikale i bi rekle edhe vija imate ta.
Nuk ka asnjë fuqi politike apo ndonjë rol të veçantë që shqiptarët janë xhelos dhe të thonë se ju keni këtë institucion dhe ne nuk jemi të përfaqësuar në të e kështu me radhë. Mendoj se mandati i arshëm 5-vjeçari Ivanovit do të kaloj pa u vërejtër, pasi është e qartë se ai do të zgjidhet për president. Ai nuk do të shkojë asnjëherë në Maqedoninë Perëndimore, përveç të ndonjë aktiviteti diplomatik. Pra thjesht do të jetë i harruar, thot Kira Vasilev. Bashkimi Demokratik për Integrim edhe pas raundit të parë të zgjedhjeve e përsëriti thirrjen për bojkot edhe të raundit të dytë të zgjedhjeve, meqësi pasaj dy kandidatët që kaluan në balotazh, Gjorgj Ivanov dhe Stevo Penderovski, nuk përmbushin kriteret e kandidatit konsensual. Duke e komentuar kërkesën e tillë të BDI-s, Vasilev nuk përjashton mundësinë që në lojë të jenë edhe opsione për pozicione më të fuqishme në pushtetin ekzekutiv, pasi ka institucione që kanë peshë shumë më të mëdha se presidenti i shtetit, por nëse kjo dështon, atëherë si shprehet ai, vendi do të gjendet para një tragjedie të vërtetë.
Citam baranjata na duji kako klasična diplomatska metoda za pregovori.
Unë kërkesën e BDI se lexoj si një metodë klasike diplomatike për negociata. Ndoshta jo kërkon në president që në fund të fitoj krejon e kovendit, apo ndë një funksion tjetër pasi ka të tillë që janë më të fuqishëm si institucioni i presidentit, si Ministria e Punëve të Brendshme, apo Ministria e Punëve të Jashtme. Pra nëse bëhet fjalë për lojë, në fund do të ketë ndë një marveshe. Por nëse ndodhe kundërta, atëherë kjo farse do të kaloj në tragjedi dhe vërtet do të jetë të mërshme, thot Vasilev. Nga ana tjetër, Mersi Maksuti, njohësi çështjeve kushtetuese, thot që të mos ndodhin tensione, çështja e presidentit megjithatë do të kërkojë një zgjidhje të shpejtë.
Domethënë do të hapet çështja e zgjidhjes së problemit të presidentit që thjesht i pranueshëm nga edhe shqiptarët në çështje. Sa do të hapet çështja e bisedimeve kushtetuese se çfarë do të bëhet më së qëndrueshmi në mënyrën e zgjidhjes presidentit.
Ai konsideron se varianti më i mirë për kapërcimin e këtij problemi është që presidenti të zgjidhet në kuvendin e Maqedonisë pas një marrëveshje paraprake që do të kishte mes partive kryesore politike maqedonase dhe shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në lindjet e Ukrainës vazhdon të mbretërojë situatë tensionuar. Automjetet të blinduara me flamuj rus, uzurpime të reja të ndërtesave qeveritare janë parë sot në qytetet Kramatorsk, Sloviansk e të tjera. Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se Ukraina është në prag të luftës civile. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Automjetet të blinduara që mbanin flamurin rus janë parë sot duke udhëtuar në lindjet e Ukrainës, përkatësisht në qytetet Kramatorsk dhe Sloviansk. Dhjetra njerëz të armatosur dhe të maskuar kanë qëndruar ulur sipër tyre. Në Donetsk ndërkaq separatistët kanë hyrë në administratën e qytetit. Një zëdhënës e Këshillit të Qytetit ka thënë se së paku 20 persona të armatosur kanë marrë kontrollin e ndërtesës. Një korrespondent i AFP-s ka thënë se protestuesit të armatosur pasur me pushk Kalashnikov kanë hyrë në zyrën e kryetarit duke kërkuar që rajoni të shpallë referendum për pavarësi. Separatistët kanë vazhduar të uzurpojnë ndërtesa zyrtare në supaku 8 qytete të tjera në lindje të Ukrainës. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka akuzuar Rusin për eksportim të terrorizmit në Ukrainë. Forcat ukrainase të sigurisë më 15 prill kanë nisur një operacion antiterrorist në lindje dhe kanë rimar një bazë të vogël ushtarake në Kramatorsk. Në Sloviansk sot nuk ka pasur prani të dukshme të forcave të sigurisë të Ukrainës. Shërbimi sigurisë i Ukrainës ka thënë se ka përgjuar disa komunikime të cilat tregojnë se komandantët rusë në lindje kanë lëshuar urdhër për vrasje për separatistët pro-rus. Sipas shërbimit të sigurisë, komunikimet tregojnë se trazirat janë duke u udhëhequr hapur nga oficer të rregullt të inteligjencës ushtarake ruse. Ministria Mbrojtjes ndërkohë ka thënë se ekstremistët e armatosur kanë marrë peng dy ushtar Ukrainas në qytetin Luhansk. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka paralajmëruar se Ukraina është në prag të luftës civile. Këto komente Putin i ka bërë gjatë bisedës telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel për situatën në Ukrainë. Moska hedh poshtë akuzat e Ukrainës dhe të perëndimit se është duke organizuar trazirat. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka konfirmuar se do të marrë pjesë në një takim me zyrtar nga Ukraina, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që do të mbahet më 17 prill në Gjenevë. Lavrov ka thënë se pikë kryesore në agjendën e takimit duhet të jetë reforma kushtetuese në Ukrainë që do t'ju japë kompetenca më të mëdha rajoneve rusisht folëse. Ambasadori i Ukrainës në Kombet e Bashkuara Yuri Klimenko ka thënë se çështja federalizimit të Ukrainës nuk është në agjendë. Ukraina nuk do të diskutoj gjatë këtij takimi për problemet dhe çështjet e brendshme të saj. Nuk do të diskutojmë për federalizimin e Ukrainës. Kjo çështje nuk është në agjendë, ka thënë Klimenko. Moska ka fajsuar qeverin në Kiev për nëzitje të trazirave në lindje të Ukrainës, duke ignoruar të drejtat e qytetarëve që përdorin rusishtën si gjuhë të parë, dhe ka premtuar se do t'i mbroj ata nga sulmet. Një raport i zyrës për të drejtat të njeriut të Kombeve të Bashkuara, i publikuar më 15 prill, ka shprehur dyshim për kërcënimet ndaj popullsisë rusisht folëse, duke thënë se edhe pse ka pasur disa sulme kundër komunitetit etnik rus, ato nuk kanë qenë as sistematike, as të përhapura. Rusia e ka cilësuar raportin si të njëanshëm, të politizuar dhe të fabrikuar. Në minutat vijues të nderuar dëgjues, ju sjellim një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se Alianca Veri Atlantike do të shtojë praninë e saj ushtarake në kufijtë lindore si përgjigje ndaj krizës në Ukrainë. Duke folur pas takimit në Bruksel të Këshillit të NATO-s, Rasmussen ka thënë se do të ketë dislokime nga deti, ajri dhe toka brenda disa ditësh. Komisionari për zjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle i ka tërhequr vërejtjen Rusisë se sankcionet të BE-s gradualisht mund të shtohen në fusha ekonomike nëse Moska vazhdon të destabilizoj Ukrainën. Duke folur sot në Strasburg në një debat për krizën në Ukrainë, Fülle ka thënë se aksionet e koordinuara dhe profesionale nga grupet armatosura në pjesën lindore të Ukrainës i ngjajnë skenari që është parë në Krime. Përfaqësuesja për lirinë e mediave në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë thotë se gazetarët në Ukrainë aktualisht gjenden në një situatë të vështirë. Dunja Mijatovic këto komenti ka bërë sot pas një udhëtimi treditor që ka realizuar në Kharkiv, Odesa dhe Kiev. Ajo ka thënë se gazetarët që veprojnë në zonat e konfliktit në Ukrainë punojnë nën kërcënimin për sulme fizike. Autoritetet në Korenë e Jugut po vazhdojnë kërkimet për gjetjen e 300 personave që konsiderohen të zhdukur nga fundosja e anijes në brigjet veri përëndimore të vendit. Autoritetet atjeshme kanë bërë me dije se kanë angazhuar 10 helikopter, anije dhe zhytës. Në anije kanë qenë 459 pasagjerë. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka dënuar fuqishëm vrasjen e një gruaje dhe dy fëmijëve të saj në atë që ka përshkruar si sulm ajror i Shteteve të Bashkuara. Sulmi me bombë ka ndodhur në provincën Kost natën e 14 prillit. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan ka thënë se është duke hetuar këtë incident. Talibanët pakistanes thonë se duan që të vazhdojnë negociatat e paqes me qeverinë, por nuk do të zgjasin afatin e armpushimit. Grupi Tarek e Taliban Pakistan ka thënë se qeveria nuk është përgjigjur në mënyrë adekuate ndaj kërkesave të tij dhe kjo është arsyeja pse nuk do ta zgjas afatin e armpushimit 40 ditor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kështu pra kemi ardhur në fund të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.